Nobel laureate, Elie Wiesel, was in the hospital recovering from...
Teo ampakanaina tao amin'ny hôpitaly avy nodidina fohy Elie Wiesel izay efa nahazo ny loka Nobel momba ny fandriam-pahalemana no tonga namangy azy ny zafikely ny lahy izay 5 taona. Raha nijery ny masony dadabe ny tiakizy lahynkely dia nahita ny fanentainana. Dadabe a, hoy izy nanontany, raha mitihanao bebe kokoa ve aho dia hiena ny fanentainanao? Anio dia mametraka fanontaniana mitovitovy amin'izany amintsika. Raha mity bebe kokoa ny mpamonjy ve isika dia hiena ny fijaliantsika? Rehefa niantso ny mpianany Jesosy mba hanaraka azy dia mbola niaina ny lalàny Mosesy izy ireo. Tao anatin'izany ny fikatsahana ny mahasolony maso ary nify solony nify. Saingy ny mpamonjy dia tonga nanatanteraka io lalàna io tamin'ny alalan'ny soropanavotany. Nampianatra fotom-pampianarana vaovao izy, tiavan'ny fahavalonareo. Tsoforano ireo izay manozona anareo, manova soa amin'ireo izay mankahala anareo ary mivavao an'ireo izay ratsy fitondra anareo sy manenjika anareo. Ireo mpanaradia dia nampianarina ny hiala amin'ny fomba ny olona araka ny nofo ka hanaraka ny fomba feny fitiavana sy ahian'ny mpamonjy amin'ny alalan'ny fanovana ny fifandirana ho famelana heloka sy hatsaram-panahy ary fangorahana. Ilay didy vaovao hoe ny mba hifankatiavanareo dia tsy mora tandremana foana. Rehefa niahiahy ireo mpianatra ny amin'ny fifaneraserana amin'ny mpanota sy ny sokajon'olona sasatsasany dia nampianatra tamin'ny mpaharetana ny mpamonjy hoe, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahiko kely indrindra reto no nataonareo tamiko. Na koa araka nazavain'ny mpaminany iray eo amin'ny bokyn'ny Mormona hoe, rehefa eo amin'ny fanompoana ny mpiarabelona aminareo ianareo dia tsy manao afa-tsy ny fanompoana n'Andriamanitra reo ianareo. Mampanaradia amin'ny mpamonjy antsika amin'izao andro farany izao dia manantona azy isika amin'ny alalan'ny fitiavana sy fanompoana ireo zanak'Andriamanitra. Rehefa manao izany isika dia tsy hoe hiala ny fotoan-tsarotra sy ny fahoriana ary ny fijaliana ranofo, saingy hiena kosa ny fijaliantsika ara-panahy. Na dia ao anatin'ny fisedrana azy isika dia afaka miaina fifaliana sy fiadanana. Ny fitiavantsika sy fanompontsika amin'ny maha kristiana dia manomboka ao an-tokantrano. Ry ray aman-dreny, natsony ianareo mba ho mpampianatra sy misionera feno fitiavana ho an'ireo zanakareo sy zatovonareo. Izy ireo no naman'ny fiangonanareo, ianareo no tompona andraikitra amin'ny fanampiana azy ireo iova fo, izay midika hoe heniky ny fitiavan'ny mpamonjy. Amampanaradian' Jesosy Kristy dia ny fitiavany no manosika antsika hifanohana mandritry ny diantsika eto an-tany. Tsy afaka manao izany irery isika. Efa henonareo nizary ity oabolan'ny koakera ity aho taloha. Ianao nampitraka ahy ary izao mampitraka anao, ary dia hiaraka hiakatra isika mandrakizay. Amampanaradia dia manomboka manao izany isika rehefa vita batisa. Mampiseho ny fahavononantsika ny ifampitondra ny enta-mavesatra ny tsirairay mba hanamaivana izany. Ny mifampianatra ny fotom-pampianaran'ny fanjakana no fomba iray ifankatiavana sy ifanompoana. Ry ray aman-dreny sy ry ray be sy renibe, toa mitaraina isika amin'ny toejavatra misy an'izao tontolo izao hoe tsy mampianatra sotoavina intsony ny any ampianarana, saingy betsaka ny azontsika atao. Isika dia afaka manaroatra ireo fotoana hahafahana mampianatra eo anivon'ny fianakaviantsika izao. Aza velan-dalo fotsiny ireny. Rehefa misy tranga hahafahana mizara ny eritreritrareo mikasika ny filazantsara sy ireo lesin'ny fiainana, dia tsaharo ny zavatra rehetra ary mipetra miaraka amin'ireo zanakareo sy ireo zafikelinareo. Tsy tokony ahiahy isika hoe tsy mampianatra filazantsara matianina. Tsy misy kilasy fiofanana na boky torolalana izay tena manampy mihoatra noho ny fandaliana ny tena manokana soratra masina sy fivavahana sy fisaintsainana ary ny fikatsahana ny fitarihan'ny fanahy. Hitarika antsika ny fanahy. Mampanantena anareo aho, tafiditra anatin'ny antso mahray aman-dreny ny fanomezam-pasoavana hampianatra amin'ny fomba mety aminareo sy amin'ireo zanakareo. Tsarovy, ny herin'Andriamanitra izay misahaka antsika ho amin'ny toetra tsara dia ny fitiavany. Isika ty satria izy efa ty antsika taloha. Ry zatovo, ianareo no isan'ireo mpampianatra filazantsara mahomby indrindra nanantsika. Tonga ny am-piangonana ianareo hianatra mba hahafahanareo mandeha mody hampianatra sy hanompo ny fianakavianareo sy ny mpifanolo-bodirindrina aminareo ary ny namanareo. Aza matahotra manana finoana ny hijoro vavolombelona mikasika izay fantatrareo fa marina. Eritrereto ny fomba fivoaran'ireo misionera amin'ny fotoana feno satria dia miaina fiainany voatokana izy ireo amin'ny fampiasana ny fotoanany sy ny talentany ary ny fijoroana ho vavolombelona nanany mba hanompoana sy hitahina ny hafa. Rehefa mizara ny fijoroana ho vavolombelona nananareo mikasika ny filazantsara ianareo dia hitombo ny finoanareo sy ny fahatokianareo tena. Ny sasany amin'ireo asa fanompoana amin'ny maha kristianina izay tena misy antraikany indrindra dia tanterahana amin'ny fanaovana ny fiarahan'ny fianakaviana mandalina soratra masina sy ny vavaky ny mpianakavy ary ny fivoriany filan-kevitry ny fianakavy. Efa ho zato taona mahery izao no niantsoan'ireo mpitahaka ny fiangonana antsika mba hanokana fotoana tsy tapaka isan-kerinandro, saingy maro amintsika no mbola tsy mahazo izany fitahiana izany. Ny takarivan'ny mpianakaviana dia tsy sermona ataony dada sy neny fa fotoana hahafahan'ny fianakaviantsika mifampizara fitsipika sy traikefa ara-panahy tsotra mba hanampiana ireo zanantsika hianatra hikarakara sy hizara, hiaraka hita fifaliana iraisana, hiara hizara fijoroana ho vavolombelona ary hiara hitombo sy hivoatra. Rehefa manaova takariva mpianakavy isika isan-kerinandro dia tanjaka ny fifangatiavantsika ary hiena ny fijaliantsika. Aoko tsarontsika fa ny asa manan-danja indrindra ataontsika ao an-tokantranontsika dia atao amin'ny alalan'ny herin'ny fanahymasina. Izaky ny mampiakapeo amin'ny katezerina isika dia mandao antsika sy ny fianakaviantsika ny fanahy. Rehefa miteny ampitiavana isika dia afaka miaraka amintsika ny fanahy. Aoka ho tsarontsika ihany koa fa ireo zanantsika sy ireo zavakelintsika dia mandrefy ny fitiavantsika amin'ny habetsahan'ny fotoana atokantsika ho azy ireo. Ambony zavatrarehetra manana faharetana ra aza milavolefina. Ny soratra masina dia milaza fa rehefa ny safidi ny tianaraka ny drafitry ny ray any an-danitra ny sasany tamin'ireo zanany ara-panahy dia nitomany ny lanitra. Ny ray aman-dreny sasany izay nitisy nampianatra ireo zanak'izy ireo dia mitomany ihany koa rehefa amin'ny safidi ny tianaraka ny drafitry ny tompo ireo zanak'izy ireo efa lehibe. Inona no azony ray aman-dreny atao? Tsy afaka mivavaka isika ny mba hanesorana amin'ny hafa ny fahafahany misafidy. Tsarovo ny rain'ilay zanakadala izay niandry tamin'nympaharetana n'ilay zanany lahy mba hody ny sainy ka ny ndradrany izy dia sady mitazana azy raha mbola lavitra izy. Afaka mivavaka isika mba hahazoana fitarihana mikasika izay fotoana iresahana sy izay zavatra ho tenenina ary hoe raha oviana eny no tokony angina. Tsarovy fa ireo zanantsika sy ireo fianakaviantsika dia efa ny safidy ny anaraka ny mpamonjy tany amin'ny fiainana talohany nahaterahana. Indraindray dia amin'ny alalan'ireo traikefa mpiainana izy ireo ihany no hahafahan'ireo fahatsapana masina ireo hifohy indray. Amin'ny farany dia antenan'izy ireo ihany ny safidy ny hitisy anaraka ny tompo. Misy fomba iray hafa miavaka anehoan'ireo mpanaradia ny fitiavan'izy ireo ny mpamonjy. Androany aho dia manome voninahitra ireo rehetra izay manompo ny tompo amin'ny alalan'ny fikarakarana marary. Tena tiany tompo ianareo amin'ny alalan'ny fanomponareo mangina, tsy ankalazaina na anarahanareo an'ilay nampanantena hoe ny rainao sy tenany izay mahitanao ao amin'ny mangingina no amaly anao ampahaibe maso. Tsaroko ilay mpifanolo-bodirindrina amiko izay voan'ny aretina Alzheimer ny vadiny. Izaky ny alahady izy dia manampy azy hiakanjo, mibango ny volony, manaingo ny tarehany ary mametaka ny kaviny mba ahafahany manatrika amin'ny fivoriam-piangonana. Tamin'ny alalan'ny fanaovana izany asa fanompony izany izy dia lasa ohatra ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra tao amin'ny paroasinay. Indray andro dia hoy ny vadiny taminy, mbola te hahita ny vadiko indray aho ary hiaraka aminy. Namaly rangahy hoe, izao ny vadinao. Namaly tampitiavany ramatoa hoe, ay, tsara izany. Tsy afaka miresaka mikasika ireo izay mpikarakara marary aho raha tsy maneho fankasitrahana ho an'ilay mpikarakara marary miavaka eo amin'ny fiainako. Dia ilay mpanaradian'ny mpamonjy tena miavaka natolonoa dia I Marie ilay vadiko mandrakizay. Nanomeny zava-drehetra izy tamin'ny famelomana feny fitserana sy ny fitiavana. Ireo tanany dia atsiarovako ny kasika malefaka sy manohana ataon'ny mpamonjy. Tsy ho eto aho raha tsy izy. Raha miaraka aminy aho dia afaka haritra mandrakizay. Raha mijaly fatratra ianareo na iarahanareo amin'ny hafa izany na samy rery dia mitalao aminareo aho ny mba hamelanareo ny mpamonjy ho mpikarakara anareo. Miantehera misandra mibe fitiavany. Ekeo ny fanomezany tokony ataony hoe tsy hamelanareo kamboty aho ankaty aminareo aho. Irahalahy sy anabavy, raha mbola tsy nanao izany isika dia andeha hitodika ho amin'ny famelana heloka sy ny hatsaram-panahary ny fitiavana. Andeha isika andany ady izay matetika tokoa misamboaravaro anatin'ny fon'ny olona araka ny nofo ka hanoy kosa ny fikarakarahan'i Kristy sy ny fitiavana ary ny fiadanana avy aminy. Rehefa tonga amin'ny fahalalana ny voninahitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra ianareo ary koa ny soropana votana izay efa nomanina hatry ny fanorenina izao tontolo izao dia tsy ho ao an-tsainareo ny fandratra fa ny aina kosa amin'ny mpilaminana ary tsy hamela ny zanakareo andika ny lalàn'Andriamanitra na iady na ifanjihitra fa ampianatra azy kosa ifankatia sy ifanompo. Taloha kely nanomboana ny mpamonjy dia nampianatra ny apôstôlina izy, didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Raha ti ahy ianareo dia hitandrana ny didiko. Mijoro vavolombelona ao fa ny fijoroan'ny mpamonjy manoloana antsika dia tahaka ilay sary vongana nataon'ny torovalitsaina antsoina hoe Kristus. Manohy maninjitra ny tanany izy. Manaraka azy isika amin'ny alalan'ny fifankatiavana sy ny fifanompoana ary ny fitandremana ny didiny. Mijoro vavolombelona manokana ao fa velona izy ary ti antsika amin'ny fitiavana tanteraka. Fiangonana ity. Thomas S. Monson no mpaminany eto an-tany ankehitriny. Ny vavaka ataoko dia ny mba hitiavantsika bebe kokoa ny ray any an-danitra sy ny zanany lahy. Izany ny vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.